Эфирда яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мухтарам кандашлар, хәммегезге дә кабат, хәйерле иртәләр теләп, турыдан-туры эфирда Татарстан Дәүләт Радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин журналист Рәзин Нуруллин эшлим. Хәзер 7:11. Республикабызда терлекчелек өлкәсендә зона киңәшмәләре уза. Һәм аларда билгеләп үтелгәнчә, быел яз җәй уңышлы килгәнлектән ел ярымлык, ягъни бер терлеккә 40 центнер азык берәмлеге күләмендә яхшы сыйфатлы терлек азыгы хәзерләнде. Шуның нәтиҗәсендә продукциянең үз кыйммәте кимей. Шул ук вакытта көзге күчеш чорында терлекләр арасында төрле авырулар да килеп чыга. Һәм инде авыру терлекләрдән җитештерелгән продукцияны халкыбызга җиткермәс өчен, бу көннәрдә һәр шимбәдә ярминкәләр уза. Ветеринарлар төрле чаралар үткәрәләр. Бу җирләрне дәвалау ягын карыйлар. Ә ул җирләр нидән гыйбарәт? Көзге күчеш чорында адәм баласы кебек терлекләрдә авырулар аларны ничек дәваларга? Булар хакында сөйләшү өчен бүген без студиябезгә Россельхознадзорның Татарстан идарәсе дәүләт ветеринария күзәтчелеге бүлек җитәкчесе Идрис Мидарис улы Гатинны чакырдык. Хәерле иртә.
Хәерле иртәләр.
Һәм инде әлбәттә сорауларыгыз булса, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннары аша мөрәҗәгать итәсез. Сезнең сорауларыгызны продюсер Фәнис Мөхәммәтшин безгә иткереп барыр. Идрис әфәнде, нинди шигырьләр менә көз көне терлекчеләребезне борчый һәм аларны бетерү юллары нидән гыйбарәт менә шуларны сөйләп үтәгез бүген. Башта терлекчелек, аннан кышчылык өлкәсенә күчәрбез.
Минем әйтәшем килә инде бу беренче мәртәбә генә түгел, без үземә менә шул чыгышымнан файдаланып, һәр вакытта мин кабатларга кабатлыйбыз Африка дуңгызларын, Африка чумасын. Чөнки быелгысы елда безнең бу 11 шырагы күзәтелде. Шуның 5-се аның йорт дуңгызларында и дуңгызлары безне домашни свиньяда, 6-сы кыргый кабаннарда. Бу авыру аны инде хәзер безнең бөтен кеше дә белә. Белүгә карамастан да кайдан ничек булдырмау, шуңа мин тукталып үтәсем килә. Чөнки тарала бара әле. Менә 2 Шырагын гына әйтеп үтәм, 18-нче октябрьдә безнең бу Питерес районында булды инде. Радуга дигән авылчылар хуҗалыгы, охот хозяйство Радуга, Питерес районы 5 км радиуста Шәле авылыннан. Ә 20-нче октябрьдә Әлки районында Түгәлбәй белән Калчурин, югары Калчурин арасындагы бу урман эчендә килеп чыккан үлгән кабан дуңгызларында күзәтелде. 11 очрагы. Рәсәй буенча алсак, Рәсәй буенча ул 120-гә якын булды. Шуның 11-е бездә. Уйлап карасагыз, Татарстан бу яктан безнең лидер. Нинди минем әйтәсем килә, бирәктә хәзер бу инде безнең аерым хуҗалыкларда бит күзәтелде. Күбесе шуңа күрә һәр бер районда, бу Әлки районына гына түгел, Питерес районына түгел, Югары Ослан, Спас районнарында менә балык бистәсендә булды, Чистай районнарында, бөтен калган районнарда да дуңгызларны өйдә тоткан дуңгызларны беренчедән чыгарма турында инде без катгый һәр вакытта җиткерәбез. Булганын да суярга кирәк. Суярга. Чөнки гарантия юк инде, дөрес әйткәндә. Чөнки бездә бит инде соңгы елларда бик күп кукуруз, күнбагыш үстерәбез. Чөнки кукурузны аны декабрь хәл тоталар. Аның алалар инде безне зерна дибез, на кукурузын, на зерно.
Ер туңдыргач алалар.
Зин туңдыргач кына, картышка, чөнки үзегез күрәсез, хәзер яңгырлар ява. Ул өлгереп җитмей, көнбагышы да бөтен кабан дуңгызлары бүгүнкү күндө мына ушу кырларда. Шуна күрө, шуна күрө бир районда да бүгүн айта алмайбыз биз. Вот, бүтөн райондордо да, Камар аягында да, Идил аягында да булган райондордо Буа зонасын десек те, эгер инде Бөгөлмө зонасында, Шарлы артындагы мензелелерде актаныштана шуңа күрө жеткиреси киле мен ушу чыгышымдан пайдаланып һәр бир айрым хуҗалыкта бу инде күп күбрәк безнең рус чуваш авылларында күзәтелә
мөселманнарда дуңгызлар юк дәрәҗәсендә дип әйтә.
Әйе, ну бик аз дәрәҗәсендә. Әйе, шуларга беренче чиратта аларны суеп куярга кирәк. Чөнки суелмаса, әгәр килеп чыкса, без аларны мәҗбүри булабыз. Аларны югытәргә, яндырга.
Мен бу уңайдан сорау бирәм әле. Ярый, шәхси хуҗалыкларда тирлекләрнең, ягъни дуңгызларның баш саны әле ни күп түгел. Бу инде аерым кешеләргә, аерым хуҗалыкларга зыян китерсә дә, республика икътисады өчен әле ни куркынычы юк дип әйтик. Ә менә комплекслардә килеп чыккан юкмы бу авыруның?
Аллам сакласын, комплекслары безнең быел мин әйтеп үтәм, фермер хуҗалыгы булды, югары Усланда. Пашков дигәндә, Сергеевичнеке. Анда без 5000-дә төртүк әлеге артыграк инде 5561 башны бит юк иттек инде. Зыян бар. Зыяны айрым хуҗалыкта чыкса да, кабанда чыкса да, безнең республика бүген азыкны җибәрә алмый, термиска обработкасыз. Обработка үткәрмичә. Зыяны бар ул бар ул. Ул урыш әйткәндә косвенно туры югалту китермәсә дә экономически, но без кара списокта торабыз. Кара списокта торабыз. Зур комплексларга без аларның үстендә эшлибез инде. Хәзер био безопасность дибез инде аларның һәр вакытта тикшерү булмаса да рейдлар ясыйбыз. Буферне зоналар 20 километрда, хәзер 30 километрга җиткергә. Югары безнең 3 комплекс бар. Камыски бикунда бүгенге көндә 296 мең дуңгыз. Бу бит инде бик күп зур сан. Авангардта 40 меңнән артык. Татмитагры площадкасы ул восточный деп атала инде. Хәзерге бүгенге көндә Утмуртия аларның хуҗалары инвестор инде. Анда 47 меңгә якын дуңгыз. Менә эш комплексын алсак та, шуңа карамастан калган бар безнең 3-нче компартмент буенча хуҗалыклар бар. 2-нче компартментларда хуҗалыклар бүген көндә әгәр безнең әйткән ветеринария санитария таләпләрен үтәй алмасалар, алар мәҗбүр булалар бүтән хайваннар тотарга мәҗбүр булалар. Әмма ләкин алар хәзер эшлиләр, без аларны бер ничәсен инде судка да бирдек. Чөнки бүтән юл калмады. Шуңа карамастан безгә кемнәр, кем булуына карамастан, аерым хуҗалыкларына түгел, фермер хуҗалыкларына да, эшмәкәрләргә дә һәм инвесторларга да зур дуңгыз комплексларына бу безнең таләпләрне үтәргә алар тиешләр, и мәҗбүрләр.
Менә шәхси хуҗалыклар терлекләрендә шушы чир табылды имә. Аларга куян килә бу чир. Алар бит инде шундый күрсәтмә бар. Дуңгызларны үзеңнең хуҗалыктан читкә җибәрмәскә, басуга чыгармаска. Алар, димәк, кагыйдәләрне үтәмиләр булып чыгамы?
Монда бигрәк тә хәзерге соңгы елларда бит инде безнең кыргый дуңгызлар аша килә. Чөнки хәзер как урыш әйтә.
Ягъни кабан.
Кабан дуңгызы. Кабан дуңгызларына ул как природ ачагой. Бу бер юлы, икенче юлы шундый продукция белән. Чөнки мин әйтеп үттем, мин 120-дан артык бүген очрагы Россия буенча продукцияны кайбер комплекслардан, кискене комплекслар дип әйтсәк тә була, фермер хуҗалыкларында әгәр килеп чыга икән, алар мәҗбүр бер кына аны бит тиз генә куеп булмый, вирус бит, вирус бит тиз тарала. Шуңа күрә продукция белән без шуңа күрә таләпләрне үтәү бик кемнәргә инде хәзер гөмбә вакытлар үтеп бара. Аны гөмбәчеләр, гөмбә яраткан кешеләр зиләк җимеш вакытында үзе белән дә алып кайтырга мөмкин. Шуңа күрә таләпләр бик катгый, кием салымны алыштыру, аннан соң бу авылчыларга дуңгыз тоту катгый тыела, әгәр инде зур дуңгыз комплексларында эшлиләр икән, бар икән аучылар, алар эшләргә тиеш түгел. Аннар зур комплексларда эшләүчеләрнең без абсурсы персонал дибез инде, алар шулай ук үзе иләрендә тотарга тиеш түгел дуңызны. Чөнки тарала вирус.
Оңашылды. Міне Қобан. Қобан үшін аңа бит шик жоқ. Татарстан ма ол, Уртмуртия ма?
Бір тәулікті 85 километрға барған мүмкін.
Шулай шет республикалардан да шеріне алып келерге мүмкіндер. Шоңа көре, міне аушылар тұрында сіз қызғаттығыз. Аушылар аларыны әйтек аталар екен. Бұл Қобан дұңғызларын кімге де болса көрсетерге тиешілер ме?
100% біздің енді үш жақлы дұғырды біз енді. Дұғыр бойынша дәулет ветеринарлығы бірләшмәлерінің білгішілері, біздің білгішілері, хәм аушылар әр вақытта түзіген шушы дұғыр негізінде атқан бірсін, үлген бір дұңғыз, әр бірсі біздің лабораторияға кіріп бара. Бұл енді неше жылдан берілі біз соңғы 4 жылда бұны жайға жібердік. Бұл үтелі. Шынки әр бірі, әр бір кішкенемі, даже бәріп үтірген дұңғызнан да, бұл абет енді міне, юл бойларында сирек кіне болса да бізді ұшыраштырғалай. Елі үлген дұңғызнан әр бірсі лаборатория шауды. Тикшерү ашалды, лаборатория тикшерү итә башлады.
Ярый, дуңгызлар арасында, Қобан дуңгызлары арасында шерне ашыклыйлар, дәвалыйлар дип әйтәгәндә, мәсәл тирекчеләрне
дәвалап булмый.
Дәвалап булмыймы?
Юк. Ярый, дуңгызларның Африка чумасы ул дәваланмый. Безгә тик үзебезнең саклыйбыз. Үзебезнең кулда саклау.
Алай булгач, әйтик, шәхси хуҗалыкларда ауру дуңгызлары булды. Үзләре өчен файдаланды.
Иң беренче
кешеләр файдалана ала мы, алар өчен зыяны бармы?
Аны менә булай була. Егер дә мәгәр без инде шуңа күрә һәр вакытта әйтәбез, менә памятниклар таратып йөриләр, юрттан юлка бер генә тапкыр түгел инде бу нидә очракларның беренче очракта башлануга ай саен дәүләт ветеринар берләшмәләре белгечләре дә һәр бер ай саен йөреп аларның билгеләделәр баш санын һәм һәр берсенә авырып китте икән сузарга түгел. Самаличине белән шөгыльләнергә түгел, үзе үз белдегең белән. Беренче чиратта ук хәбәр итәргә кирәк. Иле безгә, иле дәүләт ветерана берләшмәсенең белгечләре.
Аңлашылды. Менә без инде әйтеп үттек. Аллага шөкер, һәр шимбә көнне безнең республикабызда шәһәр халкы авыл хуҗалыгы продуктларын күбрәк алып калсын өчен кышкылыкка ярминкәләр үткәрелә. Ярминкәдә шауштырмаша орзан бәйдән итләр сатыла. Шулык вакытта шәхси хуҗалыкларда атна дәвамында базарларда итләр саталар, тирлек итен саталар. Менә халыкка авыру тирлекләрдән әзерләнгән итләр барып җитү ихтималы юкмы?
Бу ярминкәләр буенча әйтәсем килә, барып җитү ихтималы юк, әмма ләкин без һәр вакытта әйтә торган, җиткерә торган минем сүзләрем шул. Ярминкеде, һәр бер ярминкә, бу инде безнең Казан шәһәрендә дә, Чаллы шәһәрендә дә, Нижнекамскида, Түбәнкамада һәм башка дәү улы район центрларында да үтә торган ярминкәләрдә һәр вакытта контроль бар. Чөнки ветеринар санитарный экспертиза үтә, аннары документлары тикшерелә. Иң беренче без бит инде карыйбыз документация Меркурий аша һәр бер тушка ул тавык түшкәсеме, Қаз түшкәсеме, сарык сыйырныкы инде шулай ук һәр бер түшке, һәр бер литр сөт, сөт продукцияләре, ит продукцияләре, бирәк тә менә сатыла торган, әгәр инде без бүртек дибез, бодай, арпа терлекләргә һәр берсе Меркурий аша килгән документ белән килә. Ветеринар исә правильный документ аша. Ну шуңа карамастан, минем менә бу сөйләшмәдән файдаланып килә, и яннарында базарга җитмичә, базар тирәсендә, и тирәләрендә, юл буйларында сата торган продукцияне 100% без әйтә алмыйбыз, документлар белән сатыла, ветеринар санитарный экспертиза үткән, клейма белән клеймасы булган продукция сатыла дип.
Ягъни соран ике тапкыр төлейди, монда арзанрак дип базарларга барып җитмәгән итне урамда сатып алырга ярамый. Бик дөрес,
ярты бәягә дә мөмкин. Менә әйтеп иттем әле, бүген көндә менә ике генә цифрны әйтәсем килә, ике генә санны. Менә Питерс районында 11 дуңгыз әле шәхси хуҗалыкта бүген тапшырыл суелмаган. Әлки районында ул 48. Менә шушы кешеләр без аларны белмибез бит. Ул безнең урожайыбызны ашак дибез инде. Вот шушы Африка чумасы, дуңгызларның Африка чумасын авыруы белән зараланган дейбиз. Алып, шуларны суйып, ярты бәйгегә бүгенкендә кая булсалы базар тирәсенә итеп сату мөмкин. Шуңа күрә һәр кеше башта ит аламын, ит продукциясе аламын, сөт аламын, сөт продукциясе аламын, шул турда уйласыннар. Алар без үзебез дә шушы авырны таратучылар рәтенә кергә мөмкинбез.
Һәм инде ярминкәгә килгән барлык продукция әйтергә кирәк, һәр базарда үзләренең лабораторияләре эшли, алар тикшерәләр, зыянлы продукцияны халыкка җиткермиләр.
Бик дөрес.
Ярый. Без дуңгызлар турында сөйләштек. Безнең мөселман халкы дуңгызлар нигездә асрамый дип әйттек инде. Гәрчә комплексларда булсалар да, хәзер күчек кошчылыкка, ә кошчылыкны һәркемдә кошлар бар. Инде кошлар, киек кошлар бар, көз көне җылыкларга китәләр, яз көне әйләнеп кайталар. Шуңа күрә кошлар арасында да төрле чирләр булырга мөмкин. Булар хакында сөйләп башлаганчы, менә безгә Нурлаттан килеп ирешкән сорауны сезгә әйткерәсем килә. Әлфия ханым шундый сорау бирә. Безнең районда котырган төлкеләр йорт кошларына һөҗүм итә. Аларга каршы нинди агулы әйберләр кулланырга мөмкин дип сорый.
Иң беренче мен инде сан буенча әйтсәм, бүген чагыштыры менә бу котыру чире турында. Котыру чире былтыр безнең 21 очрагы күзәтелде Татарстанда. Быел Аллага шөкер дип әйтеп бирә була 7 менә әле очрак. Шушы районнар турында гына әйтеп үтсәм, районнарга әгәр килгән вакытта, бу Кукмара районында булды без 2 очрак, Саба районында 2, Балык бистәсендә тоже 2, Чиста районында 1 очрагы. Агулауга килгәндә безнең 2020 елның 1 январыннан безгә бүген агулау үтерү, агулау үтерү булай мал туарны, хайваннарны безне кыргый хайваннарга бу иң беренче чиратта инде безнең кыргый хайваннарга. Бу төркегә дә, бүрегә дә, аюга да, һәм башка тыйла, катгы тыйла, агула дигән әйбер юк. Без мондай очракта мин бу сорауны үземә хәзер язып куям. Без бу районга, без һәр бер районга авучылар белән берлектә көз көне антирабический вакцина дибез инде, котыру авыруына каршы вакцина бар. Аны һәр бер менә безнең бит инде төлкеләрнең, дуңгызларның, кыргый кабаннарның дип исемле кабаннарның, пошиларның кайларда азык кармушкалары дип инде тагаратлары, су ча торган урыннары, аларның шулай җыела торган урыннары авышларның һәр берсендә бар картларында билгеләнгән шушы урыннарга без куябыз безнең белгечләр инде дәүләт ветеринар берләшмәсе белгечләре һәр вакытта менә шушы вакцинаны куялар һәм күзәтәләр. Күзәтәләр. Әйе, бу авылның исемен әйтмәгән безнең дә
исемен. Нурлат районы, анда районда
мин бу сорауны мин җиткеремен, чөнки менә бу апага беренчедән бик зур рәхмәт. Бу бик кирәкле авыру, чөнки котыра авыру бит инде кеше өчен дә зыянлы. Кеше бу безнең хайваннарга гына түгел, үзебезгә дә, кешеләргә дә зыянлы авыру. Югышлы авыру. Шуңа күрә менә шушы вакцина белән генә без аларны киметергә мөмкин, бу авырудан котылу юлларының берсе шул.
Әйтик, менә кыш көннәрендә кыргый хайваннар интегеп йөрмәсен өчен әйтегез инде тагараклар куела, ризык куела алар өчен аучылык хуҗалыкларында, урман хуҗалыкларында менә шунда инде даруларын куярга мөмкин дип әйттегез.
Именно дару шул вакцина инде ул профилактика йөзеннән бу авыруны булдырмау беренчедән, икенчедән таралмау, таратмау өчен. Чөнки котырган төлкеләр алар бит инде авылга иң беренче азык беткәч, ризык бетә урманда, кырларда ризык беткәч, бөтенесе авылга юнәлә. Йортка,
әлбәттә, ярай. Төлкеләр инде кышкыртка ташлана, тавыгын, казын, үрдәген буып алып китәргә мөмкин. Шулай бит инде. Менә бу котырган төлкеләр кешеләр өчен куркынычмы? Алар кешеләргә һөҗүм итмиме?
Һөҗүм итәргә мөмкин. Кеше өчен дә. Шуңа күрә, әгәр инде котырган төлкене берәрсе күрә икән, үзләре бер кашында, мәсәлән, хәбәр итәргә кирәк аучыга. Ветеринар берләшмәсе белгечләренә хәбәр итәргә кирәк.
Ярый, безнең республикабызда инкубаторлар бар, Gerçi
birinciden ol
şit respublikalardan alıp koysalar da yaz günlerinde şebişler, bebkeler alıp koytalar. Ne bu inkubatorlardan koytkan şebiş bebkelerde türlü kuş avruları bulu ihtimali var mı?
Kuş avruları ihtimali var mı? Tegel bir küp sorarım mümkün. Minin de birinci kilyen mene şu çıkışımdan faydalanıp takım bir kabatlaşım kilye. Kış ciddi bugün oktyabrın ahırı günü kilesekte bütün jılaya kakit etirgan kışlar onlar her birisi kiter alınan bizden mene bu kişkine tavuk firmaları mı, ürdek firmaları mı, kas firmaları mı, kürke firmaları mı, petis fabrikalar diresine de jılışıp her birisi şunda әзірләніп кетелер жылы яққа. Бұлар бізге юғары патогенні күш ғарипін қалдырға мүмкіндер. Шынки, аны, мәне өзі көп иллар біздің өзі фән бойынша да шулай, таратушыларының ин бір түп юлы деп етебіз енді, жылы яқтан қайтқан, или кете тұрғаннар, мәне бұл су күшлары бірінші ширатта, или бүтен синан тұрып не дейбіз енді міне қарғалар, сайысқанлар, һәр берсе де шушы юғары патогенді грипні бізге бөлек етіп қалдырған мүмкіндер. Шуңа көре әйтесім келе пайдаланып шығышымнан, біріншіден һәр бір ауылларда міне күзге яқта берек деп енді қазларыны, үрдеклеріні, ярар енді қазір кішілер де ермелер су бойларына шығару күзетіле. Біз енді ол сұрау үстінде ол мәселеде қар вақытта ішілерге тұрышабыз, контролден шығарыға тұрышмейбіз. Мұнда енді дәулет етінің бірлешімесі білгішілері бірінші ширатта ауылдадан ауылларға ауыл советлары білен бірлікте қар бір зиылышлар болса районларда халық зиылыш зиымларында жеткерге тұрышабыз. Шуңа көре әйтесе келе зинхар үшін ябық режимді тұту қазын үрдәкінде. Анасын қазақ салқындар башланды. Бірінші ширатта үлгірген үрдәкләрне де қазларын да тауықларын енді көбісі біз ойлаймыз сойып бітіргендер деп ойлаймыз енді итке
болғандар
бұрылырларына ит породасы бұрылыр тауықларына шуңа қарамастан зинхар үшін шығару бірден қатты тыйыла екіншіден тез арада сойып холодильниктеріне қойсынлар еді
Чөнки қар түшкәне кетмәскә
дип. Юк, қар түшкәне дә көтәргә түгел, 20 градус салкын булганда да көтәргә түгел. Беренче чиратта менә шушы авыруны булдырмау. Чөнки әле 50-дән артык безнең инде бу ел очрагы югары патогенны грипп 50-дән артык очрагы безнең күзәтелде. Бигрәк тә безнең күрше күләндә Самар өлкәсендә бик күп очрак булды. Шуның 3-тән бере Самар өлкәсендә. Чөнки бер нинди дә гарантия юк. Бу сир тагын безгә килеп чыгар. Һәм шуның аркасында без күп югалтулар кичеребез дип.
Әлбәттә без бүген менә тирлекчелектә, бигрәк тә дуңгызлар арасында һәм кошчылыкта булган ике генә сүзгә тукталдык дип әйтик. Ә тагы нинди сүзләр булырга мөмкин? Кискене күшеш чыры ул бит инде табигатьнең ношар вакыты юк дип әйтәләр дә, хәтер шуның без аңа күнексәк тә, ләкин күшеш чыры җәйге чырдан күз аркылы кышка күшкән чакта тере организмда төрле чирләр барга килә.
Менә минем тукталып китәсем килә бурычлыз авыруна. Чөнки бу әле күптән түгелгенә күрше безнең Пенза өлкәсендә бу аерым хуҗалыкта шушы бурычлыз эреме гызәтлектә күзәтелде. Теркәлде. Шуңа күрә бу беренче алып сатарларга. Без бит инде шушы республика бездә авыл хуҗалыгының тирлекчелек тармагы бик
алга киткән.
Быйыл, Аллаға шекір, азық, ризықлар күйіп, пішәнде, саламыда, аның бір түгіде, хәр-бірсе, шуңа көре, күп кеші, қышқа, үзіне тұтар үшін, келешек үшін, қоянғына тірлік туар, мал туар алмай. Қазір бітін интернет заманасы, сайтлар бар, зинхарын үшін, бірінші сиратта, қойдан алғыра, мәне, әйті бітен бетінде мен, туберкулез деген ауыр бар. Бұрычылыздан башка икенче авыру. Ул инде бұрычылыз да, туберкулез да кеше өчен бик зыянлы. Бұрычылыз авыру эләксә, кеше мәңгелек инвалид була. Туберкулезны күп кеше белә. Шуңа күрә ликуз да бар. Ликуз 232 безнең менә Россия республика буенча 232 безнең хуҗалыгыбыз бүген ни балага булышны. Шушы авыру буенча. Шуңа 17 сен Быйылгысы елда, 22-нче елда, бүгенкендә 17 хуҗалыкны без инде аздоровили, урысча әйткәндә.
Сәламәтләндердек.
39 хуҗалыкта, шулар арасында күпчелеге крестьян фермер хуҗалыклары, алар яңа постановление буенча объявлены безнең небалак балышны. Булар ликоз, эремегезлетелекнең ликоз авыруы, бу вирусный авыру. Шуңа күрә алып сатарларга беренче зинһар өчен теләсә каян бигрәк тә читтән алган вакытта Оренбург өлкәсеннәнме, Башкортстан Республика Башкириядәнме, Башкортстаннанмы, бүтән менә Пенза өлкәсе дип әйттем инде мин, Удмуртиядәнме, Чуваш Республикасыннанмы, Ульян өлкәсеннәнме, Самара өлкәләреннән бу инде эремегездә төрлеккә дә, бозауларга да, ит буз итлеккә булса да, сарыкмы, сыер җенесенә түге сарыкта, кошкыртлар булып алаларымы, һәр вакытта иң беренче уйласыннары, чөнки алар алдыннан бездә без аларны сагласап әйтергә тиеш, рөхсәт бирергә тиеш. Һәм шушы рөхсәт аркасында гына, шул вакытта гына тынычлап алып, үзләренә сатып алып, апкатеп тотарга алар тиешле.
Аңлашылды. Идрис әфәнде, бүгенгә без шушында нокта куйык. Без әлбәттә әле кар төшкән вакытта сезнең белән чакырып сөйләшербез. Алда безнең бәйрәмнәр. Сезнең дә әйттегез, бүген октябрьнең соңгы көне, димәк, иртәгә ноябрьнең беренче көне, безнең халыклар бердәмлеге көне, Бөек Октябрь социалистик революциясының 105 еллыгы, Татарстан дәүләт радиосының 95 еллыгы. Менә шул уңайда тыңлаучыларыбызга сезнең әйтер сүзләрегез.
Беренчедән, безнең илебездә, дөньябызда тынычлык булсын. Хәүп-хәтәрләр белән сугыш афәтләре безгә килеп җитмәсен. Барыбыз да исән сау булыйк. Исән сау булыйк. Икенчедән, бөтен мал туарыбыз, кош-кортларыбыз исән сау булсын. Авырулар болар безгә, безгә килмәсен, чикләтеп үтсеннәр. Үзебез дә исән сау, киләчәгебез матур булсын, сәламәт булыйк, ризыкларыбыз тикшерелгән булсын.
Амин. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген үзенең киңәшләрен сезгә Россельхознадзорның Татарстан идарәсе дәүләт ветеринария күзәтчелеге бүлеге җитәкчесе Идрис Мөдәрис улы Гатин җиткерде. Рәхмәт сезгә киңәшләрегез өчен. Безнең тыңлаучыларыбыз сезнең киңәшләрне тотып, бу авыруларны булдырмаска тырышырлар һәм булганнарын да вакытында юк итәләр дип өметләнәбез. Сау булыгыз.
Исән булыгыз.
Күзләр җитте. Менә тагын яфрак коела. Салкын күзлеге сары төсе. Сагыш сала күңел буйыга. Айдан җиле өзелим микән? Кошлар белән киттем микән? Нәрімді қалмас жүлкен, Құларымда сары шерен. Келсін, келсін, өзің кел, Яратам жүлі бел. Келсін, келсін, өзің кел, Әлі Килсин, килсин, үзең кил, яратам чүлебе. Килсин, килсин, үзең кил, әлегә соң түге. Үшігәнді әлә бұйығы Син яшәгіш яши мені дей күңіл білән сиңа сөйінам. Илсин, илсин, өзің кейін.